Zaostřeno.
Žijí 1000 kilometrů od nás a přece si i po skoro 200 letech uchovali sepětí s českou zemí, vlastí svých předků. V 6 českých vesnicích v rumunském Banátu na jihozápadě země žije několik stovek českých krajanů. Za nimi se teď vypravíme, nejdříve do největší z vesnic, do Gerníku. Vaším průvodcem a vlastně i šoférem bude Pavel Novák.
Do ryze české vesnice Gerník v rumunském Banátu vede štěrková, kamenitá, občas docela i plátivá cesta, plná zatáček. Na nejbližší asfaltku je to odsud 9 kilometrů k břehu Dunaje a když dojedete k ceduli s nápisem Gerník, popojedete kousek dál a ocitnete se na návsi, vystoupíte a zjistíte, že jste vlastně v české vesnici, ovšem o několik desítek let zpátky.
Po vsi mne doprovázel pan Josef Merhaut.
No, tak tohle je Gerník. Kolik tady bydlí lidí?
Dneska asi jich tady tak přes 200, maximálně 220 ještě nás jich přibylo.
Jako Čechů nebo vůbec?
Jenom Češi. Aha. Jenom Češi si myslím, který jsme byli po revoluci někde 961. Mm-hmm. Všichni tanty odjeli do Čech. Za práci, za rodičma, za dětma, podle jak se to stalo. Odešli k vám do České republiky. Mm-hmm. Konečně tam mám já 3 děti.
A vy kromě toho, že tedy se staráte o případné turisty, kteří sem přijedou, že pracujete v knihovně, tak co všechno umíte? Vy jste takový muž 9 řemesel.
Možná i víc. No, co je třeba? Spravuji si kolky, chodím na pole sekat seno, sušit, vozit. Chodím do knihovny, když je třeba, pracuji tam v kulturáku, když jsou zábavy nebo nějaké akce. Co ještě dělám? Tu agroturistiku, máme tady turisty celé léto. No ale co je všechno třeba, tak to udělám.
A malujete značky?
Jo, maluji značky, to je moje nejlepší práce.
To vypadá, že jsme na návsi?
No náves je tu odtud až ke kostelu, ke škole tam, jak jsme byli.
Tohle je kaplička a
kaplička
vidím...
Kaplička svatého Jána Nepomucha.
A vidím českou vlajku. Co to je všerad?
Všerad, tady nějaký pán si prodává své pivo v Všeradicích u Berounska někde, no tak má tady svoji reklamu. Mm-hmm.
Bunaziwa? Nebo dobrý den?
Dobrý den.
To je lepší.
Tak jo.
Čepujete všerad?
Už nic.
Už nic?
Jenom lahvový.
Když bych sem přišel a měl velikánský hlad, tak dokonce bych dostal i něco k snědku?
Jo.
Co?
Guláš, polívku, třeba pečenou klobásu, cokoliv, no. Jako aspoň tulik teď na léto.
Betadine tady mám. Tady mám desinfekční odu. Obuvazy.
Paní Marie Boudová je zdejší zdravotní sestřička v Gerníku. Když má někdo nějaký problém, tak přijde sem za vámi dostavení.
Nám domů.
A tady vidím, že tady jsou normální dlaždice, lednice, kuchyň, stůl, lavice. A když někdo přijde, tak třeba na injekci, tak to se všechno odehrává tady?
Tady je položím, aby nemuseli stát.
Aha, čili místo lehátka je tady vaše?
Moje postel.
Jo. A tady se zkrátka ordinuje?
Ano. I že to není dobrý, no ale...
No a kde máte všechny ty nářadí, stříkačky,
to si každý
špachtle.
Přinese svoje.
A teď tady bude nové středisko?
No budova už je, to je vystavěné, jiné, že tam nemáme nic. Jakoby nějaká postela, něco takového, co je tam třeba, no. Není tam žádný nářadí.
Takže v ordinaci není lehátko, není stůl, není židle, není světlo, nic zatím.
Světlo tam je, je to opravený, dobře udělaný, pěkně je tam i voda, ale není tam nábytek. Stůl nějaký židle by byly dobrý, nějaká postel, nějaká skříň, kam by se mohlo dát materiál na první pomoc. To by asi prozatím stačilo.
Třeba kdyby přímo i tady byl lékař, bylo by to něco platné?
Bylo by to dobrý, to víte, že by to bylo dobrý. Pro ty starý, no.
A ten lékař by musel mluvit česky, nemusí mluvit rumunsky?
Ne, nemusí mluvit rumunsky, ne. naše lidi umí.
Jak se vlastně Češi do Banátu dostali a jak se tam zabydleli? Studnicí moudrosti je v tomto směru pan Josef Kocman. Bydlí na vršku ve vsi Eibenthal, neboli Tisové údolí.
Jmenuji se páníček Kocman. Jdu za páníčkem. Dobře. Můžu? Nic nemám. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejste nahoru Kocmanovi?
Ano. Pojďte do.
Můžu? Já mám boty, ale.
Nemůžu.
Dobře. Vy jste se tu narodil, předpokládám, v Eibenthalu.
Ano, já jsem tady narozený. Už jsem tady osmá generace od prvních přijítých Čechů z Čech. Hmm. Takže od 1824, 25, 26, že jsem přicházeli na tři vlny do našeho kraje, teda vždycky v tom letě, když se připlavili po Dunaj.
Co oni tady hledali za štěstí v těch horách?
Ono v těch dobách, na začátku 19. století, víme ještě, že turecká expanse, jižní část Dunajská byla ještě podmaněná pod tureckým nadvládou. A protože Rakousko-Uherský císařství chtělo, aby si udrželo svoji říši, kterou mělo, až sahající sem do našich končin tady, až z tehdejší hranicí Valašska, protože tenkrát se to ještě nemenovalo Rumunsko, ale Valašsko. Oni v té době chtěli to tady více zalidnit a přemýšleli na tom, koho by se nejlepší mohli někdy usadit, z který národnosti. Maďaři, když to nebyli rozsáhlí lanty pole, tak sem nechtěli. Austriáci, Rakušani taky ne, protože no, když tam nebude žádný takový výnos bohatý ničeho, z ničeho, taky ne. Tak vymysleli, jak sem ty lidi nalákat, tak jim slíbili, že sem přijdou vykácet lesy za to, že budou slušně placený. A kdo tady bude chtít zůstat na pořád, jako natrvalo, tak ten tady může zůstat a bude mít rozličné výhody životní, ekonomický a politický. Každý hlava rodiny dostane 28 jíter pole. To je 0,6 hektáru na dnešní míru, který mu bude náležet a bude ho moct dědit jeho potomcí nadálejc. Z toho pole nebude platit 30 roků žádný daně vůči žádný vrchnosti, ať to místní, nebo rakouské, nebo jakýkoliv vládě. Tak se dal takový rozhlas, nebo jak tomu se tenkrát říkal, takový pefel po českých zemích, teda do Moravy i do západních Čechů a středních Čech, všady. Kdo by se sem chtěl dobrovolně přihlásit? Můžou jít s celou rodinou a vzít si veškerý svoje nářadí, majetek, třeba i pár koňůch, nebo volůch, nebo krávu, kozu, prase, všechno. No a jak se to tam poveze, když tenkrát ještě vlaky teprve začínaly sotva. No říká, o to se my postaráme, uděláme vory a na ten vor se to všechno naloží. A vždycky na jeden vor půjdou dvě rodiny. Takže ten vor byl vyrobený, teda zhotovený z lehkého dřeva, většinou jedlového, smrkového. Byl zhotovený skláda, která měřila 24 metrů dílky a měl taky 12 metrů šířky. Těch vorů většinou vyrobili 15 a když jich vyrobili 15, tak na něm na každém byl postavený barák dřevěný. V osekaných kládách zase, pěkně, v půli byl přehražený. Do toho baráku se nastěhovaly vždycky dvě rodiny, na každý vor. Okolo měl plůtek, tam se uvázali voly, koně, dali se tam chlívky pro prase, pro všechno, co měli oni hospodářství, veškerý drobný, protože jistě, že sem nešli nějaký hodně bohatý. Většinou to byli schudlí vesničané nebo schudlí řemeslníci, domkáři nebo takový, kteří pracovali na panské někde. A tím ty výhody, co se jim slibovali, jistě vyhovovali hodně. A za to se přihlásili. Tady už ty místa, kde se měla každá ta lokalita usadit, ustanovit, tak už byly předem strategicky vojenskými oficíry vyhlídlí, prohlídlí. A bylo to promyšlené, abych je Turci, když bych náhodou chtrhli, nenašli tam blízko u Dunáje. Žádná vesnice nesměla být blíž než hodinu cesty pěšky od Dunáje, nikde schovaná po těch porokli, hodně dálic. No tak jak víme, až třeba na Bíger, na Gerník, na Rovensko je 17,5 kilometrů od Dunáje. No takže to nebyla jenom hodina. Že to byly 3 hodiny skoro cesty pěšky.
Co jste tu dělali? Tak naši předkové tady museli vykácet ty lesy, to je jasné.
Naše předkové do svatý Heleny, do Gerníku a do Eibentálu přišli na všechny tři vlny. 1824, 25 a 26. Na tam ty menší vesnice jich přišlo mín, tak za to jich ani tulíka nebylo vždycky, že na tu vlnu přišlo 30 rodin. Na jednu, když přišlo 15 těch voruch a bylo tam 30 rodin, na každém voru byly 2 rodiny. Tady můžeme počítat, že hned od začátku přišly 90 rodin do Eibentálu. Oni od toho grofa, který je sem jednal, který dostali z kráje to nářadí potřebný. Oni si museli obstarat potah. To byly voly nebo koně, s kterýma ty klády a všechno to dříví sváželi po roklích dolů k Dunáji. Tam se postavil takový malý přístav jenom na sloupách, kde mohly ty tehdejší lodě, tenkrát, jaký existovaly, většinou dřevěný to byly, ten majitel těch lesů. Ten, co je platil za jejich práci, každý, kolik toho dřeva svést tam. Tady jim sebral všechno nářadí a zmizel. Asi za 3 roky. Ty lidi dostali to pole, co jsem se zmínil z kráje. Ale neměli teď už žádný peníze, žádný plat. A jenom se udržet z toho, co bylo. Ale jaký to bylo pole? To byl jenom terén, protože tam byli, kde vyřezali ty lesy, tak tam byly parezy. Než ty parezy vykopali, anebo schníli oni samo od sebe, tak se tam nemohlo s plůhem nikde vorat. Se muselo jenom, co se skopalo z motykou, kde se nasázeli potom brambory, fazule a jiný potřebný hrách a takový. Tam se udělali kopečky, dal tam tabulku toho, tabulku z každého, co ten hospodář myslel, že bude nejvíce potřebu a kukuřici a takhle, aby se udržel s tou rodinou, kterou měl. No, ono se říká, že Čech prej se udrží i na suchej skále a dokáže se poradit a udržet se. Ono to zrovna tak taky není, no ale jak je vidět, my jsme tady už skoro 200 let a to hodně váží.
Řekl mi pan Josef Kocman z Eibentálu.
Zaostřeno.
Ve vesnicích už dnes mají hlavně díky pomoci společnosti Člověk v tísni a dalších charitativních organizací například asfaltové cesty nebo vybavenou školu. Další pomoc je ale stále potřeba. Na to, co Čechům v Banátu nejvíc schází, jsem se zeptal jednoho z organizátorů tamního hudebního festivalu Štěpána Slaného.
Asi největším problémem je práce, protože těch 6 českých vesnic, které v Banátu jsou, tak se vlastně živily zemědělstvím a hornictvím. A bohužel byly například v Eibentále, spadly, ostatní se zavřely a zemědělství taky se potýká s tím, že je obrovská konkurence v Evropě, že i do Rumunska se dováže španělský rajčata a samozřejmě pak to zemědělství se taky na vesnicích moc nevyplácí, takže je to spíš takový forma samoživitelství, takže je problém s prací a to je ten hlavní úkol, jak tenhle problém vyřešit a tu oblast zachránit.
Takže kdyby třeba někdo chtěl investovat v Rumunsku, tak by našel dobrou, spolehlivou pracovní sílu právě v těchto vesnicích nebo tam někde v okolí?
Určitě. Oni to dokonce české firmy docela využívají, že se objednávají vlastně banátský Čechy nebo naše krajiny, že vlastně oni výrobu přesunou do Rumunska a hledají vlastně banátu schopní lidi, kteří jsou schopní zajistit nějakou kvalitu a je tam samozřejmě výhoda, že oni umí plně rumunsky i česky. Takže tohle ty potřeby tam jsou, ale samozřejmě na tom městnost banátu je třeba 50% a když se vezmete, že průměrný plat v banátu nebo v té oblasti, kde české vesnice jsou, tak je například na hranici nějakých 5-6 tisíc, což při spotřebních cenách, které jsou na stejné úrovni jako v České Dubice, tak to jsou mizivý peníze, těžký s ní vyžít. To problém. No.
Může být třeba pomocí z té české strany i to, že tam lidé přijedou strávit část dovolené, že tam přijedou na léto se podívat a seznámit se s tím, jak se žije na opravdu zapadlé vesnici?
To je asi ta největší forma pomoci, protože když si uvědomíte právě v závislosti na tom, kolik ty lidi berou jako v rámci měsíčního platu, tak když tam přijede, já vím, čtyřčlenná rodina strávit týden a ubytuje se u nějaké rodiny Ukrajinu, tak u nich vlastně zaplatí 250 korun za ubytování. Ty ceny banátu se za ubytování pohybují tak mezi 200 a 300 korunama. A k tomu se ještě objedná třeba polopenzi, tak vám vlastně u té rodiny nechá nějakých 4-5 tisíc korun za týden, plus si možná koupí nějaký suvenýry a další věci. A to je vlastně na hranici celého měsíčního platu, takže tahle forma té šetrné turistiky, která té oblasti neškodí, je úplně ideální a dokáže tam ty lidi udržet.
Kdyby se tam někdo chtěl vydat, tak poradíte nějakou snadnou nebo nejrychlejší cestu autem, jak se dostat do rumunského Banátu?
Tak já jezdím z České Lípy, protože pocházím z České Lípy a mě to trvá autem necelých 13 hodin, takže z Prahy je to asi 1050 km a úplně ideální je po D1 Brno, Bratislava, Budapešť, Szeged a dolů přes Temešvár. Spousta lidí se bojí nebo je odrazuje to Rumunsko, protože Rumunsko v sobě nese spoustu předsudků, že to jsou vlnitý plechy, ostnatý dráty a toulající psy a žebrající děti, ale Rumunsko už je normální západní civilizace, kde se s tímhle těžko setkáte maximálně kde v Olašsku, no trošku jinde a určitě ne Banátu. A je to úplně bez problémů ta cesta a dokonce asi nejhorší úsek cesty je D1.
Vy jste také organizátorem festivalu Banát, což bude hudební festival, ale možná nejenom hudební. Tak nám řekněte, kdy se bude konat a co tam je možné vidět, třeba právě na něj by se někdo mohl z Čech vydat.
My pořádáme už čtvrtý ročník. My jsme nějak volně navázali na aktivitu Člověka v tísni, který dřív pořádal festivaly v českých vesnicích a my jsme to převzali, to podařilo se nám trošku rozšířit nabídku i v rámci kapel a diváků. A letos pořádáme teda čtvrtý ročník a ten festival je letos čtyřdenní. Začíná ve středu 19. srpna a končí v neděli 23. My vlastně zajišťujeme pro fanoušky dopravu z Čech, kdy si můžete přes webový formulář www.festivalbanáčka.cz objednat do autobusu a vlastně můžete si vybrat autobus s jakou chcete kapelou, takže tam je nabídka asi 25 kapel a ty kapely už vlastně mají takový první minikoncert v autobuse a vy s nima trávíte veškerý čas, takže je to taková zajímavá forma jak pro kapely, tak pro diváky a my snažíme ten festival dělat trošku jinak a zatím se nám to daří. Dlouhodobě máme omezenou kapacitu, protože chceme té vesnici pomáhat a ne škodit, takže si myslíme, že kdybychom to pojeli nějak megalomansky, tak by to určitě nebylo hodný pro tu vesnici. Takže tam máme omezenou kapacitu na 777 lístků a v tuhle chvíli se blížíme asi 90% vyprodání.
Když jsem byl v Banátu, tak mi říkali, že tam je vlastně subtropické, takové mediteránské podnebí, byť už to je dost ve vnitrozemí, tak na jaké počasí se mají připravit ti, kteří tam pojedou? Vysoké teploty, bude tam hodně teplo v létě?
Tak je tam v průměru asi o 5 stupňů víc než České Dubice. Ty teploty v létě se tam šplhají na 35 a 30 stupňů. Je potřeba se připravit, že tam není moc ráži, takže občas se stane, že ve vesnicích vyschne voda. V poslední době se nestávalo, že loňský rok byl trošku extrémní, kde tam bylo několik povodní u nás, zrovna na naší vesnici Fejbentále. Ale jinak to počasí je příjemný a vzhledem tomu, že i ty vesnice jsou asi 20-30 km od sebe vzdálené, což tvoří vlastně denní krásný výlet, tak se to dá i v tomhle počasí.
Takže rozhodně do Banátu zvete.
Určitě, moc rádi.
Pozváním nejen od Štěpána Slaného, ale i ode mne Pavla Nováka do Banátu končí dnešní Zaostřeno. La revedere, nebo spíš česky, naschledanou.